Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four cheeses mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6, στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου, και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Αντίδραση Δήμου Κουρίου για τις 32 νέες κεραίες στη βάση ακροτηρίου. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιδιώκει ο Παντελής Γεωργίου. Wall Street Journal, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει ένοπλες δυνάμεις για να πάρουν το ουράνιο του Ιράν. Δεκάδες νεκρά ψάρια ανασύρονται από χθες στη λίμνια θαλάσσας. Ενισχυμένα μέτρα για τις παραλίες της Λεμεσού. Εφαρμογή φέτος σχέδιο κατά της ρύπανσης. Υπογράφεται την ερχόμενη Παρασκευή η συμφωνία για ανέγερση της νέας σχολής του ΔΕΠΑΚ στη Λάρνακα και η Κύπρος στο επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού. Στην Μπέγια, το τουρνουά διεκδικητών της ΦΙΝΤΕ. Θα περάσουμε στα θέματά μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει να κάνει με τις κεραίες, τις 32, τις καινούργιες που θέλουν να εγκαταστήσουν οι Βρετανοί στην περιοχή ακροτηρίου. Βεβαίως το θέμα είναι πολύ επίκαιρο και λόγω της κατάστασης σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν. Η Νίτσα Παύλου είναι στον ραδιοθάλαμο για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Νίτσα.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ακόμα 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα επιδιώξει, σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου, για τη νέα συστάδα με 32 κεραίες που προτίθενται να εγκαταστήσουν οι Βρετανοί στις βάσεις ακροτηρίου. Ενδεχομένως, εντός της ημέρας να αποσταλεί σχετική επιστολή από το Δήμαρχο προς το Προεδρικό. Ο Δήμος και η Επιτροπή του Μερά Ακροτηρίου θα έχουν νέα συνάντηση με τις αρχές των βάσεων, αφού αυτές προσκομίσουν προηγουμένως σχετικές μελέτες και στοιχεία. Ως γνωστόν, την περασμένη Παρασκευή, οι αρχές των βάσεων ενημέρωσαν τους τοπικούς φορείς ότι στο πλαίσιο αναβάθμισης των συστημάτων τους επιθυμούν να επεκτείνουν το υφιστάμενο σύστημα κεραίων στην περιοχή. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται 440 επιπλέον σκάλες κοινοτικής γης στο λεγόμενο Μερά για την τοποθέτηση 32 νέων κεραίων. Όπως δήλωσε ο Παντελής Γεωργίου, η θέση του Δήμου και της Επιτροπής του Μερά είναι ομόφωνα αρνητική. Πρόσθεσε ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επικαλούμενος λόγους δημόσιας υγείας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι η περιοχή εμπίπτει στη συνθήκη Ραμσάρ, όπου δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους αναπτύξεις. Οι αρχές των βάσεων βολιδοσκόπησαν τους τοπικούς φορείς ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει από την πλευρά τους για να καθησυχαστούν οι ανησυχίες. Πρότειναν δε παρουσίαση των μελετών που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και επιδημιολογική μελέτη για την εγκατάσταση των νέων κεραίων. Ο Δήμος Κουρίου έχει ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε νέα επιδημιολογική μελέτη για τα περιστατικά καρκίνου στην περιοχή μετά την εγκατάσταση της μεγάλης κεραίας Πλούτονας, καθώς η τελευταία σχετική μελέτη είχε διενεργηθεί το 2009. Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης απάντησε πως έχουν δοθεί οδηγίες για άμεση έναρξη της μελέτης. Τόνισε επίσης ότι η γη ανήκει στον Μερά Ακροτηρίου και ως εκ τούτου οποιαδήποτε επέμβαση χωρίς νομικό αίρισμα δεν μπορεί να προχωρήσει. Σε σχετική συζήτηση τέθηκε το ενδεχόμενο οι Βρετανοί να προχωρήσουν ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του Δήμου και της Επιτροπής. Όπως ανέφερε, η απάντηση που έλαβαν είναι ότι η χρήση του άρθρου της επίταξης αποτελεί το έσχατο μέτρο. Αυτά, Χάρη, κυρίες και κύριοι.
Ευχαριστούμε πολύ, Νίτσα, για την ενημέρωση. Πάμε τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στο Ιράν μία στρατιωτική αποστολή για να κατάσχει περίπου 400 κιλά ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως ο Τραμπ αξιολογεί αυτή τη στιγμή πόσο επικίνδυνο θα ήταν κάτι τέτοιο για τα χερσαία στρατεύματα που απαιτούνται για την αποστολή. Ο Τραμπ είναι εν γέννη ανοιχτό στην ιδέα, αναφέρει η εφημερίδα, καθώς μια τέτοια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να βοηθήσει να επιτευχθεί ο κεντρικός διακηρυγμένος στόχος του να εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. Εν τούτης θα ήταν μια περίπλοκη και επικίνδυνη αποστολή, την οποία αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα έπρεπε πιθανόν να φέρουν σε πέρας, παραμένοντας στη χώρα για διάστημα αρκετών ημερών ή και περισσότερο. Πριν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιήσουν αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν πέρσι τον Ιούνιο, βομβαρδίζοντας σε τρεις εγκαταστάσεις, η χώρα είχε στην κατοχή της περισσότερα από 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Για κατασκευή πυρηνικών όπλων χρειάζεται εμπλουτισμός άνω του 90%. Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι πιθανό να βρίσκεται κυρίως σε υπόγειες σύραγγες και εγκαταστάσεις αποθήκευσης της πόλης Ισφαχάν και Νατάνς, που αμφότερες είχαν βομβαρδιστεί τον περασμένο Ιούνιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με τον διευθυντή του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει πλήξει σε διάστημα 2 ημερών γύρω στις 40 εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων στην Τεχεράνη, μεταξύ των οποίων μία αλυσίδα κατασκευής πυράβλων εδάφους αέρος μεγάλου βεληνικούς, πάνω από ένα μήνα από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σε κύματα αεροπορικών πληγμάτων στην διάρκεια της 2 τελευταίων ημερών στην Τεχεράνη, περίπου 40 εγκαταστάσεις παραγωγής και έρευνας εξοπλισμών έχουν στοχοθετηθεί, αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι στις εγκαταστάσεις που μπήκαν στο στόχαστρο των αεροσκαφών του συμπεριλαμβάνονται μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για την συναρμολόγηση πυράβλων εδάφους αέρους μεγάλους βεληνικούς, εγκατάσταση συναρμολόγησης εξαρτημάτων για αντιαρματικούς πυράβλους και μικρούς αντιορμπορικούς πυράβλους, όπως και μια εγκατάσταση που κατασκευάζει και κάνει έρευνες για κινητήρες βαλιστικών πυράβλων. Επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Δεκάδες νεκρά ψάρια ανασύρονται από χθες στη λίμνη Αθαλάσσας. Πάμε στη Λευκοσία, στο Δημήτρη Στρατή να μας ενημερώσει για το ότι οι υπηρεσίες έχουν τεθεί σε συναγερμό οι σχετικές. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Την έναρξη έρευνα σε σχέση με τον εντοπισμό δεκάδων νεκρών ψαριών που εντοπίζονται από χθες στη λίμνη της Αθαλάσσας, αποφάσισε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Για το θέμα αυτό χρειάστηκε εμπλοκή 5 κρατικών υπηρεσιών, το τμήμα δασών που έχει την κύρια ευθύνη φύλαξης και συντήρησης του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου της Λευκωσίας, το τμήμα αναπτύξεως υδάτων, το τμήμα αλιείας, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, το κρατικό χημείο αλλά και το τμήμα περιβάλλοντος. Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εκπρόσωπος τύπου του τμήματος δασών, Γλάφκος Κυριάκου, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι από την προκαταρκτική διερεύνηση που έγινε, το φαινόμενο μάλλον οφείλεται στην απότομη αύξηση του νερού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, γεγονός που ανακάτεψε τη λάσπη στον πυθμένα της λίμνης, κάτι που επηρέασε κάποια ψάρια. Είπε ότι δεν φαίνεται να οφείλεται το φαινόμενο αυτό σε κάποια ασθένεια ή ρήπανση, και πως από χθες έχει ανακληθεί προσωπικό του τμήματος δασών για να μαζέψει όλα τα νεκρά ψάρια για να μην επεκταθεί το φαινόμενο σε άλλους ζωντανούς οργανισμούς εντός της λίμνης. Και ο κύριος Κυριάκου υπενθύμησε ότι είχε παρατηρηθεί παρόμοιο περιστατικό και παλαιότερα, συγκεκριμένα το 2024, χωρίς να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στην οικολογική ισορροπία της λίμνης. Πάντως, ο αριθμός των νεκρών ψαριών ανέρχεται μέχρι στιγμής στα 80, ωστόσο συνεχίζεται η ανάσυρση νέων. Τα περισσότερα νεκρά ψάρια είναι κυπρίνοι, βάρος 2-3 κιλών, με μικρότερα γύρω στο 1 κιλό. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα από το νερό και από ψάρια για να γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις. αναλύσεις και αναμένονται τα αποτελέσματα, όπως έχουν πει οι αρμόδιοι, σε μια εβδομάδα. Ενώ κλείνοντας να πούμε ότι για το θέμα των ψαριών βρίσκεται σε εξέλιξη και έκτακτη σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών που έχουμε προαναφέρει, ώστε να εξετάσουν το θέμα, να δουν τα αίτια και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα. Χάρη.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Στρατή, για την ενημέρωση. Υπογράφεται την ερχόμενη Παρασκευή η συμφωνία για την ανέγερση της νέας σχολής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λάρνακα. Για το θέμα μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσος Βάσου.
Επισημοποιείται η δημιουργία στη Λάρνακα της Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για ανέγερση του κτηρίου της σχολής. Τη συμφωνία θα υπογράψουν ο Δήμος Λάρνακας και το ΤΕΠΑΚ την ερχόμενη Παρασκευή 3 Απριλίου στις 10 το πρωί στο Κέντρο Δημιουργικής Ενασχόλησης στην Λάρνακα. Ο δρόμος για ίδρυση στην Λάρνακα της Δημόσιας Πανεπιστημιακής Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης άνοιξε διάπλατα μετά την γνωστοποίηση τον περασμένο Δεκέμβριο της επίσημης εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης. Εξέλιξη που επί της ουσίας ήταν και το τελευταίο βασικό εμπόδιο πριν από την τροχιοδρόμηση του έργου. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ μέσω πόρων που θα αντληθούν από δανειοδότηση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρείται γεγονός εξαιρετικής σημασίας, το οποίο σφραγίζει την παρουσία και λειτουργία της Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λάρνακα. Το δάνειο πιστεύεται ότι θα καλύψει το συνολικό κεφαλαιουχικό κόστος για ανέγερση του κτηρίου και για την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού. Ο Δήμος Λάρνακας εκτιμά ότι μέχρι το τέλος Απριλίου θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για τα κατασκευαστικά έργα σε σχέση με το κτίριο που θα στεγάσει τη σχολή, ενώ οι εργασίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε 2 χρόνια από την ημέρα έναρξής τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει, η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης αναμένεται ότι θα προσελκύσει γύρω στους 400 φοιτητές, όταν τα προγράμματά της θα βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.
Οριστικοποιήθηκε το πλάνο με τα αυξημένα μέτρα επιτήρησης των παραλίων της Λεμεσού που θα εφαρμοστούν φέτος. Το σχέδιο καταρτίστηκε από τον Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Δόκτωρα Θεόδουλο Μεσημέρη, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο Δόκτωρ Μεσημέρης, το πλάνο δράσεων έχει ήδη αποσταλεί σε αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για έγκριση, ώστε να ξεκινήσει άμεσα υλοποίησή του. Το σχέδιο περιλαμβάνει 7 συνολικά δράσεις με στόχο την πρόληψη, παρακολούθηση και αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται εντατικοποίηση των ελέγχων στην ποιότητα των νερών κολύμβησης με συχνότερες δειγματοληψίες και αναλύσεις. Παράλληλα, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα προχωρήσουν σε αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης με οικονομική στήριξη από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, η οποία έχει εξασφαλιστεί από το Ταμείο Υδρογων Ανθράκων. Προβλέπεται επίσης συχνότερη επιθεώρηση δραστηριότητα και εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Την ίδια ώρα θα αξιοποιηθεί ευρωπαϊκή υποδομή με τη χρήση εξειδικευμένου ντρόουν για την επιτήρηση του θαλάσσιου μετόπου και τον εντοπισμό περιστατικών ρύπανσης με στόχο να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Ιουλίου του 2026. Στο πλαίσιο των μέτρων θα τοποθετηθούν και θαλάσσιοι ανιχνευτές περιβαλλοντικών παραμέτρων σε Λεμεσό και Λάρνακα Αμόχωστο, οι οποίοι θα παρέχουν συνεχή δεδομένα για την κατάσταση των νερών. Ειδική παρέμβαση θα γίνει στην περιοχή Ακροτηρίου, όπου εντοπίζεται πιθανή πηγή ρύπανσης. Το σημείο στο οποίο καταλήγει κάθετος αγωγός και έχει δημιουργηθεί συσσόρευση λάσπης θα καθαριστεί άμεσα με συντονισμό από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Παράλληλα, προγραμματίζεται κοινή ενημερωτική εκστρατεία με τη ΣΑΕΜΕΠΑ τόσο προς τους φορείς όσο και προς το κοινό, δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές δεν θα διεκδικήσουν φέτος γαλάζιες σημαίες. Τέλος, θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης για την ποιότητα των νερών, καθώς και δίκτυο άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για γρήγορη ανταπόκριση σε περιστατικά ή παράπονα. Αναβολή πήρε σήμερα εκ νέου η εκδίκαση ενώπιον του κακουργιοδικείου Πάφου της υπόθεσης που αφορά το φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου με κατηγορούμενο 58χρονο. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 12 Μαΐου του 26 στις 9:30 το πρωί, διατάσσοντας πως ο 58χρονος παραμείνει υποκράτηση. Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Στην Κύπρο στρέφονται τα βλέμματα της διεθνούς σκακιστικής κοινότητας, καθώς το κορυφαίο τουρνουά διεκδικητών της διεθνούς σκακιστικής ομοσπονδίας FIDE φιλοξενείται στην Πέγια της Πάφου, συγκεντρώνοντας τους ισχυρότερους σκακιστές του κόσμου. Για το θέμα ακούμε την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Το τουρνουά διεκδικητών που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα γεγονότα στο ημερολόγιο της FIDE και διοργανώνεται κάθε ένα ή δύο χρόνια φιλοξενεί Κύπρος. Κορυφαίοι σκακιστές από όλο τον κόσμο στις κατηγορίες ανδρών όσο και γυναικών αγωνίζονται στο τουρνουά για την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν το παγκόσμιο πρωταθλητή. Η τελετή έναρξης του παγκόσμιου πρωταθλήματος σκακιού πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου. Το σκάκι θα διαρκέσει έως τις 16 Απριλίου στο Cap St. George Hotel and Resort στην περιοχή Πέγες της επαρχίας Πάφου και η έναρξη έγινε με τον Υφυπουργό Τουρισμού να τονίζει τη σημασία της φιλοξενίας ενός τέτοιου γεγονότος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σκακιού Κύπρου, Κρήτων Τορναρίτης, δήλωσε ότι πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο σκακιστικό γεγονός που φιλοξενείται στη χώρα, υπενθυμίζοντας πως είχε προηγηθεί το Grand Prix γυναικών περίπου ένα χρόνο πριν. Όπως ανέφερε, η φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα παγκόσμιο γεγονός που προσέλκυσε σημαντικά διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας την προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό. Η αναφορά έκανε σε περιστατικό με σκακίστρια από την Ινδία, η οποία δήλωσε διαδικτυακά ότι η Κύπρος δεν είναι ασφαλής και γι' αυτό δεν θα συμμετάσχει, για να σημειώσει ότι μια τέτοια δήλωση αποτελεί μια πολύ κακή κίνηση στο σκάκι, χαρακτηρίζοντας την λαθασμένη. Όπως σημείωσε ο κύριος Τορναρίτης, η διοργάνωση πραγματοποιείται κανονικά και με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των αθλητών. Ο δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάπρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη φιλοξενία της διοργάνωσης στην περιοχή, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός για ολόκληρη την Κύπρο. Τόνισε ότι η διοργάνωση αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το νησί στον τουριστικό τομέα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της για το Δήμο Ακάμα. Ο Τίμουρ Τουρλόβ, διευθύνων σύμβουλος της Freedom Holding Corp, τοποθετήθηκε σχετικά με τη σημασία του τουρνουά διεκδικητών σκακιού, τονίζοντας τον καθοριστικό του ρόλο στο παγκόσμιο σκακιστικό στερέωμα. Το τουρνουά διεκδικητών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα γεγονότα στο ημερολόγιο της FIDE, το οποίο διοργανώνεται κάθε ένα ή δύο χρόνια, ανέφερε, προσθέτοντας πως συγκεντρώνει τους κορυφαίους σκακιστές από όλο τον κόσμο, τους ισχυρότερους διεκδικητές τόσο στις κατηγορίες ανδρών όσο και γυναικών, οι οποίοι αγωνίζονται για την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Πρόκειται για τους πιο καλά προετοιμασμένους και έτοιμους παίκτες, γεγονός που εγγυάται υψηλού επίπεδου και εντυπωσιακές παρτίδες συμπλήρωσε. Πρόσθεσε πως στο τέλος της διοργάνωσης θα αναδειχθούν οι διεκδικητές που θα αγωνιστούν για το τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Είπε ακόμη ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται στην Κύπρο για πρώτη φορά. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή τουρνουά σκακιού παγκοσμίως, το οποίο παρακολουθούν εκατομμύρια φίλοι του αθλήματος για να δουν ποιος θα διεκδικήσει τον επόμενο παγκόσμιο τίτλο. Από την πλευρά του, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, Κώστας Μαλαού, δήλωσε ότι αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για το Camp St. George Hotel and Resort η φιλοξενία μιας τέτοιας διοργάνωσης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, όπως αναφέρθηκε στην τελετή έναρξης, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς η Κύπρος μετατρέπεται αυτές τις μέρες στο επίκεντρο του παγκόσμιου σκακιού.
Η Εθνική Ομάδα των Ανδρών στο Ποδόσφαιρο θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα τη Μολδαβία απόψε στις 7 στο στάδιο Γασιπή στην Λευκωσία.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Για τους 22 νεκρούς μετανάστες που χάθηκαν στα νυχτά της Κρήτης, γράφει η Tageszeitung του Βερολίνου. Ήταν καθοδόν από την Ανατολική Λιβύη προς την Ελλάδα και προφανώς έχασαν τη ζωή τους στην ανοιχτή θάλασσα. Όπως ανακοίνωσε η ελληνική εκτοφυλακή, ένα περιπολικό σκάφος της Frontex εντόπισε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στα νυχτά της Κρήτης ένα σκάφος με 26 μετανάστες. Ανάμεσά τους 24 άνδρες, μία γυναίκα και ένας ανήλικος. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ωστόσο, οι διασωθέντες κατέθεσαν στις ελληνικές αρχές πως στο σκάφος επέβαιναν αρχικά συνολικά 48 άτομα όταν απέπλευσαν στις 21 Μαρτίου από το Τομπρούκ της Λιβύης. Κατά τη διαδρομή προς την Ελλάδα όμως, οι δύο κυβερνήτες του σκάφους έχασαν τον προσανατολισμό τους. Κατά την περιπλάνησή του στη θάλασσα, ο εξολέμβιος κινητήρας έμεινε από καύσιμα και το σκάφος παρασύρθηκε. Στις 6 ημέρες που βρίσκονταν στη θάλασσα, 22 μετανάστες πέθαναν πάνω στο σκάφος ως αποτέλεσμα της έλλειψης πόσιμου νερού και τροφίμων και της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας. Τα πτώματά τους, όπως φαίνεται, τα έριξαν στη θάλασσα κατόπιν εντολής ενός διακινητή που βρισκόταν στο σκάφος. Έκτοτε οι άνθρωποι αυτοί αγνοούνται. Δύο από τους 26 διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία στο Ηράκλειο για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε δομή υποδοχής στο λιμάνι του Ηρακλείου. Όσον αφορά τους κυβερνήτες του σκάφους, δύο άνδρες ηλικίας 19 και 22 ετών από το Νότιο Σουδάν, αυτοί συνελήφθησαν με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνέργεια σε παράνομη είσοδο. Για τη μεταφορά τους, οι μετανάστες φέρονται να πλήρωσαν περίπου 9.000 ευρώ ανά άτομο, σύμφωνα με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνει τέλος η Tageszeitung, η διαδρομή από τη Βόρεια Αφρική στην Ευρώπη μέσω της Κεντρικής Μεσογείου είναι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, η πιο επικίνδυνη προσφυγική διαδρομή στον κόσμο. Από την έναρξη των καταγραφών το 2014 έως και το 2025, έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι περισσότεροι από 33.000 μετανάστες. Με τους παρατηρητές να εκτιμούν πως υπάρχει και μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που δεν δηλώθηκαν ποτέ. Φέτος, από την αρχή του έτους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 600 νεκροί ή αγνοούμενοι μετανάστες στη Μεσόγειο, σύμφωνα πάντα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο ξεκίνημα έτους στη Μεσόγειο από το 2014.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Διαπραγματευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με μια μεγάλη μεταρρύθμιση στους τελωνιακούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των αγαθών που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνεται καλύτερη διαχείριση των ολοένα και αυξανόμενων διαδικτυακών αγορών από χώρες εκτός Ευρώπης. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και οι πολιτές που αποστέλουν αγαθά απευθείας σε καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αντιμετωπίζονται ως εισαγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, θα είναι υπεύθυνοι να δηλώνουν τα προϊόντα, να καταβάλουν τις τελωνιακές χρεώσεις και να διασφαλίζουν ότι τα αγαθά πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, θα θεσπιστεί ένα νέο τέλος διεκπαιρέωσης για πακέτα που φτάνουν από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία πρέπει τώρα να λάβει την τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τους δασμούς σε αρκετά αμερικανικά βιομηχανικά, γεωργικά και θαλασσινά προϊόντα. Στην Ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές δήλωσαν ότι η μείωση στους δασμούς θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες σεβαστούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Πιο συγκεκριμένα, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να μειώσει τους δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα που περιέχουν χάλιβα ή αλουμίνιο στο 15%. Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναστείλει τα προνόμια σε περίπτωση που επιβληθούν νέοι δασμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Οι προτινόμενοι κανόνες θα ισχύουν για 2 χρόνια, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα ανανέωσης. Οι εν λόγω εγγυήσεις είναι σημαντικές για να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες και να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία παραμένει δίκαιη και για τις δύο πλευρές. Στην Ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους στο Βέλγιο και την Αυστρία, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να ενισχυθούν περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι που απολύθηκαν μετά την πτώχευση της εταιρείας Μίδης Σπιτιού Casa International στο Βέλγιο, καθώς και 420 εργαζόμενοι που επηρεάστηκαν από τις μειώσεις στην παραγωγή της Αυστριακής Εταιρείας Κατασκευής Μοτοσυκλετών του ομίλου KTM. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 1,9 εκατομμύρια ευρώ στο Βέλγιο και 1,8 εκατομμύρια ευρώ στην Αυστρία.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, ο Δήμος Λεμεσού, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Λεμεσού και η Διδασκαλική Παράταξη ΠΑΔΕΤ Πρωτοπορία διοργανώνουν στις 7:30 το βράδυ στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού εκδήλωση με τίτλο «Μεσολόγγι, το αλωνάκι της δόξας, 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου». Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με χορούς και τραγούδια.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το νέο ενισχυμένο Almiral Forte Gel της Μετοχεμή για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από μύκους και αρθρικούς πόνους.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 20 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ενώ σταδιακά θα καταστεί συννεφιασμένος με τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Από το βράδυ της Τετάρτης και μετά ενδέχεται κατά τόπους τα φαινόμενα να είναι έντονα. Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ από το απόγευμα και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Τετάρτη, ενώ θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι την Παρασκευή για να κυμαίνεται γενικά κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
Έλα θα δωρυπάμε, ανέβασε ρυθμό!
Μαράγδα!
Πάλι το γόνατο! Κάτι πρέπει να κάνεις επιτέλους.
Τι να κάνω, έχω δοκιμάσει τα πάντα.
Όχι αυτό.
Almiral.
Almiral Forte Gel.
Καλό.
Forte.
Το Almiral Forte Gel διεισδύει στο βάθος των ιστών, μειώνει τη φλεγμονή, προσφέροντας ανακούφιση από μυϊκό και αρθρικό πόνο που διαρκεί 12 ώρες.
Almiral Forte Gel.
Κινήσου ελεύθερα. Απόλαυσε τη ζωή.
Έλα Σμαραγδα, πάμε, ανέβασε ρυθμό.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Lady's Mall στη Λεμεσό είναι 19 βαθμοί. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 18. Στην ταβέρνα στο Ρουσά στη Λάρνακα 19. Στα αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 17. Στα κίνητα της AT Telecom στο Παραλίμνη 20. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 18. Στο Ινοπείο Λινό στο Όμοδος 12. Και στην πλατεία Τρόδους 5 βαθμοί Κελσίου.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού, ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Δευτέρας. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Σταγόνα Αγάπης σας προσκαλεί στη μουσική σκηνή Κύκλος για ένα μοναδικό ρετρό disco party. Στα Dex, ο DJ Φάνης Κρίγκος με όλες τις ελληνικές και ξένες pop επιτυχίες παλαιότερων δεκαετιών. Τρίτη 31 Μαρτίου, παραμονή Αργίας, στις 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Τηλέφωνο για κρατήσεις 25 107 230. Χορηγή επικοινωνίας Κανάλι 6, Εφημερίδα Λεμεσός, Λεμεσός TV και Νέα Πόλης.
Από τις 6 Απριλίου, οι αυτοτελώς εργαζόμενοι συμμετέχουν για πρώτη φορά στα σχέδια κατάρτισης της ΑΝΑΔ. Είσαι αυτοτελώς εργαζόμενος. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι εδώ και για εσένα. Επένδυσε στη γνώση σου. Ανέπτυξε δεξιότητες που ενδυναμώνουν τις ικανότητές σου και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σου. ΑΝΑΔ. Δίπλα σου σε κάθε βήμα. Μάθε περισσότερα στο www.anad.org.cy.
Στην υγεία, συχνά μιλάμε για διαδικασίες, για ραντεβού, για παραπεμπτικά, για εξετάσεις. Όμως η υγεία δεν βρίσκεται στα χαρτιά. Δεν είναι μια λίστα που απλώς τσεκάρουμε. Είναι σχέση. Μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον άνθρωπο που ζητά φροντίδα και στον άνθρωπο που τη δίνει. Η σχέση που κτίζουμε με τον προσωπικό μας ιατρό